Crosswords, formule ideilor care merită împărtășite.
Bine v-am găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Crosswords. Emisiunea Crosswords este, așa cum ne place să o numim, un forum în care tinerii din București și nu numai să împărtășească idei care merită să fie date mai departe. Discuția de astăzi se va purta în jurul unui subiect care cred că a devenit și mai proeminent în contextul războiului din Ucraina. Este vorba despre misiune. Pastorul Zaharia Lăpujan de la Biserica din Ogrezeni este astăzi alături de noi, împreună cu o echipă de oameni pasionați de misiune internă, misiune transculturală. Bine ai venit, Zaharia!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc de invitație.
Și bun venit și invitațiilor tăi pe care o să-i prezentăm în curând. De când te-am cunoscut, am observat această pasiune a ta pentru a împărtăși Evanghelia oamenilor. Ești pastor, faci asta la biserică, dar cred că sunt multe alte contexte în care vorbești cu oamenii. Poți să ne povestești puțin despre asta?
După ce m-am întors la Dumnezeu, în mod involuntar sau să zic fără să-mi propun asta, neintențional, am observat că am început să vorbesc cu oamenii despre Dumnezeu. În tramvai, în stație sau unde mai mergeam și la un moment dat, văzând că fac asta în mod natural, am luat o hotărâre să fac asta în fiecare zi.
Deci e un fel de legământ pe care l-ai
făcut. L-am făcut în primul an, dar apoi am continuat. Și e una din pasiuni, e hobby-ul meu, de care nu mă despart.
Da, sunt unii oameni care spun, dar nu știu cu cine să vorbesc. Ți s-a întâmplat vreodată asta să nu găsești într-o zi un om cu care să vorbești?
Mi s-a întâmplat să fugă oamenii la care îmi propuneam să ajung și chiar atunci să plece din locul în care stăteau, dar nu se poate să n-ai cu cine să vorbești.
Da.
Oamenii sunt în multe locuri. Trecem pe lângă ei, mergem la magazin, îi întâlnim. Avem cu cine vorbi.
Uite, despre asta aș vrea să stai de vorbă astăzi cu invitații tăi, despre cum putem noi, credincioșii, care nu suntem pastori sau misionari, să fim mai motivați să fim mărturisitori. Cred că am ajuns la momentul în care să îi prezentăm pe invitații tăi. O faci tu, îi lași pe ei să se prezinte.
Eu aș dori să le prezint numele și apoi îl rog pe fiecare din invitat să ne spună câteva lucruri despre modul în care se implică în această lucrare minunată. Îi spun un bun venit lui Adriana Pleșa. Ne bucurăm că ai venit. Adriana, dacă vrei să ne spui câteva lucruri despre tine și despre lucrarea pe care o faci.
Bine v-am găsit și mulțumesc mult de această oportunitate de a fi împreună cu voi și de a povesti mai mult despre ceea ce Dumnezeu face în zilele acestea. Lucrez cu Asociația Alege Viața, Departamentul International Student Connect. L-am început acum 6 ani, după ce m-am întors dintr-o țară mare, din Asia, unde am lucrat acolo pentru 10 ani.
Ne bucurăm că ești alături de noi și sunt sigur că vei aduce un plus mare discuției noastre, având și experiență transculturală. Mă bucur să îi spunem un bun venit și lui Ștefan Soare. Ștefan, spune-ne câteva lucruri despre tine și despre lucrarea pe care o faci.
Da, bine v-am găsit. Mulțumesc de invitație. Lucrez într-un domeniu, nu știu, mai nepopular așa, în sensul că refugiații, oarecum, până anul acesta a fost așa un segment mai neglijat. Și ce fac? Încerc oarecum să-i ajut să se integreze în societate, să-și caute de muncă, să creăm relații și, bineînțeles, să-L vadă pe Hristos practic în viața mea și a colegilor mei, a familiei mele și așa mai departe. Deci, în mare parte, cam asta este cu ce ne ocupăm. Și, de curând, am putut să facilităm în România un curs despre care probabil că o să vorbim în curând, Al-Masira se numește, și mi-aș dori mult să ajungă în mâna fiecărui tânăr, în special pentru studenți, dar în mâinile fiecărui creștin, ca să putem să atingem cât mai mulți oameni cu Evanghelia.
Mulțumesc, apreciez că ai venit și vom discuta cu siguranță despre cursul acesta. De asemenea, am bucuria să-i spun un bun venit și fratelui Alex Vlașin. Dacă vrei, Alex, să te prezinți, bine ai venit în mijlocul nostru.
Mulțumesc, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, e o bucurie să putem să discutăm despre tine, parcă e o forță așa, mai ales la noi în țară, extraordinară. Eu sunt împreună cu soția momentan pe o perioadă de timp încă în Anglia, unde vom continua să lucrăm în încurajarea misionarilor, grija lor, ceea ce se numește member care, grijă pastorală pentru ei și ținem legătura cu ei, vizităm. Asta e ceea ce facem în mod normal și predăm cursul de misiune și ne interesează pregătirea tinerilor și sprijinul pentru ei ca să poată și ei să înceapă să discute lejer, deschis și cu cunoștințele necesare să interacționeze cu străinii care sunt în România și în alte țări, dacă vor ajunge.
Zaharia, auzind sau aflând câte ceva din cartea de vizită a invitaților tăi, sunt foarte curioasă să asist la discuția voastră. Eu vă urez succes și de-abia așteptăm să facem cunoscute ideile voastre și ascultătorilor noștri, care cu siguranță vor avea de câștigat.
Așadar, haideți să începem discuția noastră în mod concret. Cu toții știm și vedem o prezență tot mai mare a străinilor în țara noastră. O întrebare pe care aș vrea să o avem în discuție în această emisiune este: sunt acești străini care au venit în țara noastră un pericol? Sunt o oportunitate? Cum putem să-i luăm? Am văzut tot mai mulți credincioși sau mulți credincioși speriați de ideea de a veni străini la noi în țară. Cum ar trebui să-i vedem pe acești studenți străini care vin în țara noastră?
Da, e o întrebare foarte bună, mai ales acum în contextul celor care vin din Ucraina. Noi ca români am fost obișnuiți până acum, în ultimii 30 de ani, să plecăm noi. Și am format comunități de sute de mii, chiar de milion, peste milion în Italia, de români. Și ne-a fost la îndemână, probabil, să gândim în maniera asta să plecăm. Dar n-am înțeles niciodată, probabil, ce înseamnă să vină alții la noi. Și iată că așa a condus Dumnezeu contextul în care ne aflăm, încât ajung sute de mii. Probabil vor fi sute de mii care vor trece prin România. Unii vor rămâne, unii nu. Cert este că vor fi mulți tineri care probabil vor rămâne aici. Unii vor veni special ca să rămână, de exemplu, la școală sau se vor stabili aici. Alții vor fi întreacă doar ca să termine o anumită pregătire. Prezența străinilor într-o țară este un lucru benefic, spun eu, pentru că ajută națiunea respectivă să înțeleagă diversitatea. Îi scoate dintr-o rutină pe care, mai ales pentru biserici, o rutină pe care noi avem de a face lucrurile într-un anumit fel și ne provoacă să gândim în afara contextului în care noi ne aflăm. Deci e o provocare pentru noi și o provocare foarte necesară. Altfel nu am fi învățat atât de mulți engleză, spaniolă, limbi străine pe care unii și alții le achiziționăm din diverse motive sau prin diverse mecanisme.
Prezența studenților străine sperie sau lucrează înspre binele misiunii transculturale? Cumva ne opresc de la a face misiune sau sunt aduși aici ca să fie misionați, de fapt?
Este o întrebare aproape retorică, pentru că, bineînțeles, prezența acestor studenți străini din foarte multe țări și poate ascultătorii sunt familiari cu acea regiune sau zona 1040. Este fereastra 1040 în care trăiesc foarte multe popoare la care nu s-a ajuns cu Evanghelia. Foarte mulți studenți vin exact din această zonă, din această fereastră. Eu cred că o oportunitate mai mare ca noi să împlinim chemarea de a face ucenici din toate neamurile este extraordinară în zilele astea. În biroul nostru, în care nu-l avem de mult, de câteva luni, avem o hartă și o hartă a lumii și am pus câte o bulină un semn de unde cunoaștem studenții și avem din peste 25 de țări. Este ceva vizual care pe noi ne ajută să punem chipuri de prieteni, de studenți din acele țări și să ne motiveze mai mult să ne rugăm pentru ei și să fim o prezență în viața lor. E o mare oportunitate, mare.
Legat de asta, Zaharia, mi-am amintit că în 2014-2016 am fost în Spania printr-o conjunctură. Am vrut tot timpul să mă angajez undeva în Orient, dar Dumnezeu m-a împins în vest. Și atunci am citit pentru prima dată o carte numită Secretele Coranului de Don Richardson. Și când citeam cartea asta și mă uitam la exodul care a pornit, practic, 2014-2015, a fost primul val mare, mă gândeam că omul ăsta scrie live, adică se uită la știri și începe să scrie. El asta a prezis din 2001 deja. Și atunci, în căutările mele și în rugăciunea pentru națiuni, mi-am dat seama că ăsta e valul pe care Dumnezeu îl generează și că e o oportunitate extraordinară pentru biserica din România, că na, sunt român, dar pentru biserica lui Hristos în general, să putem să interacționăm cu oamenii ăștia și să ajungă Evanghelia acolo unde poate foarte greu ar fi pătruns.
Și cumva Dumnezeu ne dă o mână de ajutor.
Da, asta e părerea mea.
Și aduce studenți la care probabil noi n-am fi fost în stare să ajungem prea curând.
Pe de altă parte, dacă îmi dai voie să adaug, prezența lor aici ne poate provoca pe noi în contextul nostru, dar tot există acea nevoie de a depăși cultura noastră să ajungem la ei. Că ei sunt aici, numai că pot să fie ignorați de noi.
Yeah.
Și uneori avem colegi de bancă, uneori avem, găsim la, ca colegi de serviciu și atunci provocarea este să-i observăm. E foarte greu pentru ei, pentru acești tineri, să intre în cercul nostru decât dacă mergem noi la ei. Și e frumos când vezi un tânăr care își dă seama că vine cineva, un indian sau un chinez sau, și pur și simplu îl transformă într-un prieten. Și asta este un pas important ca noi să ajungem acolo. Deci provocarea transculturală rămâne chiar dacă ești în România. E același efort, doar că nu ești acolo, ci ești aici în țară. În țara ta în care ești confortabil. Poți să rămâi în clavă dacă nu ieși.
Mulțumesc pentru răspunsurile voastre la această întrebare. Studenții străini când vin în România, probabil că ei caută un grup cu care să se asocieze. Poate că, de exemplu, studenții coreeni caută grupuri de coreeni. Dar sunt sigur că ei sunt și împrăștiați printre noi, printre români, pentru că iau parte la diverse activități la care ia parte și un student român. Să pornim de la ideea aceasta. Avem vecini străini sau avem colegi la școală sau colegi de muncă străini. Cu ce începem? Care ar fi câteva principii de abordare a acestor studenți care vin în țara noastră? Cum am putea să ne apropiem de ei și să le duce mesajul Evangheliei?
Mă gândesc la ce ai spus la început, și anume că după ce ai devenit creștin, a fost ceva așa natural în tine de a vesti Evanghelia, de a vorbi cu cineva. Cred că trebuie să avem lucrul ăsta intențional în noi, adică orice copil de Dumnezeu trebuie să înțeleagă că noi trebuie să vestim Evanghelia. Adică avându-i pe oamenii ăștia în bancă sau în aceeași facultate, trebuie să generezi tu ca și student creștin anumite, să începi tu, să inviți undeva în cercurile tale, să inviți la o cafea, să vezi, să povestești cu ei, să stai. Cred că, în primul rând, cu asta trebuie să începem și, din păcate, stau să mă gândesc de ce nu o facem. Adică, tu ești creștin, ești într-o facultate, într-o universitate, ai oamenii ăștia care, nu știu, sunt din țări în care știi că nu putem să ajungem acolo. Și întrebarea este de ce oamenii nu au curajul să-i abordeze sau ce temeri sunt sau ce bariere sunt de stăm distanți față de ei. Mie mi se pare o oportunitate foarte mare asta și cred că prin relaționare, adică asta e cel mai simplu și cel mai ușor. Și trebuie să ne reamintim că și în Scriptură Dumnezeu pune accent pe patru categorii patru categorii de oameni, nu? Deci sunt săracii, văduvele și orfanii și mai sunt străinii. Deci, având în vedere că asta e din inima lui Dumnezeu, noi trebuie să, dacă avem inima lui Dumnezeu, nu, trebuie să mergem în direcția asta și să încercăm să facem lucrurile natural.
Ok, deci vorbim despre a fi intenționali, vorbim despre relații, dacă mai sunt alte aspecte practice, pe care le putem folosi?
Studenții cu care noi lucrăm sau care sunt acum și care sunt acum prietenii noștri, nevoia lor cea mai mare este de, să învețe limba română. Nu ne-am dat seama cât de mare este această nevoie până în pandemie. Când înainte am cunoscut studenți străini, am mers în facultate unde ei învățau limba română, studenții străini când vin fac un an de an pregătitor de limba română și apoi trec normal și studiază cu studenții români ca și colegi. Studenții străini care vin să studieze în limba română au acest an pregătitor. De când cu pandemia au trecut online și toată lumea făcea lecții online. Foarte greu să înveți o limbă străină online. Și ce a fost o nevoie și mai mare, ce am observat, a fost ca o nevoie de comunitate. Din cauza pandemiei au fost așa de izolați încât și nici n-aveau unde să meargă din cauza restricțiilor și atunci ne-am luat o mare responsabilitate să ne întâlnim față în față, când lumea nu se mai întâlnea față în față și chiar se ocoleau pe stradă sau așa parcă devenisem reproși. Și în ultimii 2 ani de zile noi ne-am întâlnit în fiecare săptămână cu 20 și ceva până la 30 și ceva de studenți pe care am împărțit în grupuri mai mici, dar ne-am întâlnit față în față și asta a dus la niște relații mult mai apropiate, mult mai profunde și a fost așa de evident pentru noi că nevoia lor de a comunica cu românii e foarte mare. Mulți din ei nu știu nici limba engleză și atunci, pentru că am putut să-i ajutăm cu limba română, cu limba engleză și am venit exact pe o nevoie foarte mare, am putut să ajungem și ajungem la inima lor.
Deci cumva iubirea sacrificială care riscă, o dragoste care riscă, o slujire, slujirea e și a partea misiunii, nu doar a predica strict Evanghelia, mesajul, și a le arăta și dragoste și a-i sluji în nevoile lor. Dacă mai sunt și alte principii?
Oamenii au nevoie să vorbească, au nevoie să interacționeze și probabil că încet, încet o să observăm pe scara blocului, în vecinătate, vom vedea refugiați din Ucraina acum, spre care putem să mergem. Vor fi mame cu copii, pentru că soții sunt probabil în țara lor și e important ca să mergem noi spre ei, cu atitudine deschisă. Și aici aș vrea să reiterez ce deja spunea Ștefan. E nevoia aia de a avea inima transformată de Dumnezeu și acea dragoste profundă care schimbă viața noastră. Aia o dăm. Aia, cu acea dragoste mergem la oamenii ăștia. Practic ne punem inima pe tavă pentru ei. Le spunem, sunt aici, ai nevoie de ceva, vreau pur și simplu să fiu alături de tine. Pune vreo întrebare, ceva. Acest element de a se simți acceptați, ei au nevoie să simte acceptați, primiți, invitați. Orice străin are nevoie de astfel de oameni și mai ales tinerii care sunt joviali și nu sunt ursus trecuți prin viață, ci pur și simplu ei au așa bucuria aia și entuziasmul care ajută enorm oamenii ăștia. Deci acum e momentul sau și acum avem mai multe oportunități. Nu trebuie să ne sperăm. E adevărat, vor fi și dintre ei foarte speriați. Un incident pe care îl aud des, domnule, am vrut să-i ducem pe refugiați, să-i cazăm la noi în casă, dar când se ajung aici au zis, nu, că trebuie să mergem la hotel. Normal că acești oameni sunt speriați. Cum am face noi? Cum am proceda noi? E foarte greu, e foarte dificil, normal că de aceea trebuie investit în relații. Trebuie arătat acea dragoste care pornește din Hristos în noi, în viața noastră, spre ei.
Relații de încredere, cumva, ca să găsească încredere.
Și mă gândeam, Zaharia, doar o secundă, pentru că ne adresăm tinerilor sau majoritatea audienței sunt tineri, competiții sportive. Deci asta merge extraordinar de bine. Și oamenii chiar își doresc. Adică și știu că și creștinii fac competiții între biserici, cel puțin știu că pe fotbal sigur se fac. Și o idee ar fi să-i facem o echipă internațională. Eu chiar mă gândeam să pun la cale un campionat mondial așa în București, să vedem exact câte nații adunăm. Dar asta ca idee, cum putem să interacționăm cu oamenii ăștia. Adică pentru băieți sigur merge.
Asta e idee, pete, super. Mă bag și eu.
Problema este că în grupul nostru fetele sunt o minoritate. 80% din prietenii noștri străini sunt băieți. Și am de mult visul ăsta cu echipă de fotbal la care să provocăm românii. Cred că marea majoritate a lor sunt foarte pasionați de fotbal. Și ar fi un prilej extraordinar să-i provocăm la așa ceva.
Poate că în urma acestei discuții vom
provocăm și pe ascultătorii Cross One Radio să vină cu idei și să punem împreună pe hârtie. Absolut. Și să facem un campionat.
Exact. Mulțumesc foarte mult de răspunsurile voastre. Eu slujesc ca păstor. Încerc să dau o direcție credincioșilor în direcția închinării, ucenicizării, ajutorării, dar bineînțeles în direcția evangelizării, a misiunii. Ce ar putea să facă o biserică pentru a ajuta misiunea aceasta transculturală? Cum se poate implica o biserică concret? Pentru că, din ce vă cunosc, voi vă implicați și din ce ne-ați prezentat, vă implicați cu organizații, în diferite organizații. Poate unele lucrări le faceți în mod individual, benevol. Dar mandatul acesta e încredințat de Domnul Iisus Hristos, în primul rând, biserici. Nu existau atunci organizații. Ce sfaturi avem pentru slujitorii de biserici și chiar pentru tinerii din bisericile noastre evanghelice ca să se implice în această lucrare?
Chiar dacă lucrez cu o organizație, biserica din care fac parte, Biserica Agapia, unde slujește pastorul Beni Mogoș, este foarte deschisă și foarte primitoare de străini, ne încurajează mult. Am invitat studenți străini la picnicuri pe care le-am avut cu biserica să ne viziteze, să vadă, și oamenii au putut să cunoască studenți străini. În ultimii 2 ani nu mai avem numai studenți străini, avem și refugiați, pentru că ei se aduc unii pe alții, și aduc colegi de servici, și aduc pe toți. La un moment dat am zis, tot Yemenul a venit la noi. Acum avem un aflux din Guinea. Toți care se cunosc și sunt din Guinea au venit și se aduc unul pe altul și nu vorbesc nici română, nici engleză. Deci suntem provocați la nivel de franceză. Eu cred că este un mare beneficiu pentru fiecare tânăr sau tânără care vrea să se implice în lucrarea asta. Eu am crescut în credință, mergând și împărtășind mărturia mea personală, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, așa am crescut spiritual. Cred că cineva care, prin credință, pășește puțin în afara zonei de confort și ia pași mici în a doar cunoaște pe acești străini, va fi mult îmbogățit. Nu numai cultural, și provocat să crească în multe domenii, în domeniul social, în domeniul emoțional, dar în special în domeniul spiritual, pentru că este ceva la care depinzi așa de mult de Duhul Sfânt și de înțelepciunea pe care Dumnezeu vrei să ți-o dea, ca să știi ce să faci, dar poți să-ți folosești darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Și noi cred că asta e așa de frumos, că trupul lui Hristos este format din mădulare cu diferite daruri și fiecare își poate găsi un loc, oricât de mic, dar și îl găsește să slujească și să crească. Eu le spun la studenții mei, noi suntem binecuvântați ca să fim o binecuvântare. Noi nu suntem lacuri, noi suntem râuri și vrem să fim râuri de apă vie, care dau apă vie celor cu care interacționăm și pe care îi udăm cu ceea ce Dumnezeu ne dă nouă și, și ce ne învață pe noi. Chiar dacă mulți din prietenii noștri nu sunt încă, să zic, urmași al lui Hristos, de ei au prins ideea că Dumnezeu îi binecuvintează ca să fie o binecuvântare. Eu am văzut asta într-un mod practic, am văzut minuni întâmplându-se, nu fac numai română sau engleză și gătesc pentru ei și gătim împreună și de multe ori s-a înmulțit orezul, de multe ori s-au înmulțit snack-urile sau ce și uși care s-au deschis cu chei care n-au fost potrivite și noi toți ne-am uitat și am zis, ce a fost asta? Dar credința noastră a fost întărită și l-am văzut pe Dumnezeu lucrând în moduri în care nu ne-am fi gândit. Cred că e o mare binecuvântare să poți să faci ceva pentru străinii de la noi.
Da, rolul bisericii este foarte evident. Dumnezeu invită biserica să pur și simplu să fie acea comunitate care să îi primească pe acești oameni. Poate că tinerii pot să gândească seri speciale pentru refugiați, pot să gândească seri internaționale cu mâncare specifică lor, adică sunt foarte multe lucruri care biserica locală, geografic delimitată, poate să își deschidă localul și să le ofere. Poate biserica la fel să facă cursuri, să organizeze cursuri de limbă, poate să organizeze activități sportive, poate să organizeze lucruri, activități care să răspundă nevoilor concrete. Deci biserica este chemată, dar e adevărat că foarte mulți tineri nu trebuie să aibă un prieten străin ca să se simtă străin în biserica lui. Sunt studii care discută de faptul că, mai ales în pandemie, prietenia celor care au format comunitățile i-a ținut împreună și continuă să fie biserică. Și dacă un tânăr experimentează că nu are prieteni în biserică, el nu va aduce prieteni. Dacă el e în biserică și se dezvoltă relația aia, nu doar de că suntem frați în biserică, ci de prietenie pur și simplu, de camaraderie, de a fi împreună, de a petrece timp, de a discuta, de a analiza, de a face emisiuni de genul ăsta. Hai să mergem acolo să discutăm, hai să vedem și în felul ăsta include și pe cei alți. Asta e ceea ce va face să fie biserica vie, activă, primitoare. Dar realitatea este că sunt tineri care experimentează în propria lor biserică când sunt străini. Și păstorul are un rol, nu doar păstor, dar conducerea bisericii are un rol important. Ce mediu creează pentru acești tineri? Că dacă ei se simt bine, nu se simt în sensul, nu știu, personal să-și facă poftele, ci pur și simplu să simtă acceptat, toți au nevoie de dragoste. Să simtă iubiți, apreciați. La rândul lor vor da iubire, dragoste, ca într-o familie. Dacă ai copii care sunt traumatizați când vor merge afară, vor lovi pe celălalt de la grădiniță, că așa a văzut, așa înțeles. Dacă e frumos, bucurie, e acceptat, e dragoste, așa va da. Deci biserica are mandatul din partea lui Dumnezeu exact asta, să răspundească roadele Duhului Sfânt pe care le avem în Galateni. Pace, bucurie, mai ales acum, în toată lumea este frământată și pericolul este ca noi să sacrificăm relația cu Tatăl pe altarul slujirii semenului. Și ce vede cel care e refugiat lângă mine, vecin? Vede că eu sunt stresat, dacă vede că eu îl invit, hai, nu vrei să gătim o omletă dimineața? Și în felul ăsta să povestim. Deci biserica este acea locație, acel grup, acel trup viu al lui Hristos care poate să demonstreze prietenia, roadele Duhului Sfânt, toate să le manifeste în așa fel încât străinul să-și găsească și el locul, ca de altfel oricare dintre străini, nu? Că și copiii pot să fie străini acolo până ajung să-L cunoască pe Dumnezeu. Și ei sunt străini. Poate să fie o persoană în vârstă care nu-și găsește, sau o persoană cu dizabilități care nu-și găsește, să simte străină pentru că vine dintr-o comunitate. Deci biserica este primordial, e adevărat, e în plin plan. Și păstorul, comitetul sau conducerea poate să creeze acel cadru frumos, elegant, de a transmite, sunteți bineveniți, aveți prieteni, colegi de bancă care sunt străini, noi ca biserică organizăm, plătim noi o masă pentru ei, sau ce jocuri vreți să faceți, ce vreți să vă cumpărăm, o seară de, vă uitați și voi la niște filme creștine sau ceva de genul ăsta. Noi, deci, de la noi, noi conducerea suntem cei care facem astfel de lucruri, transmitem copilul, din nou, ca într-o familie, dacă părinții cheamă, bă, prietenii tăi la mine acasă, hai că e bine, le fac eu pizza, mâncați ceva, beți ceva. Asta este ceea ce biserica poate să facă, evident. Încet, încet oamenii se vor apropia de adevăr și în felul ăsta suntem o mărturie.
Da, Alex a explicat foarte fain și eu vreau să pun așa câteva cuvinte. Puneți misiunea în centrul bisericii. Misiunea nu în departament în biserică. Toate departamentele trebuie să aibă misiunea în centru. Câte departamente de copii cunoașteți voi care se roagă pentru misionari? Care donează bani pentru misionari? Hai să mergem mai adânc un pic, adică să ne schimbăm puțin mentalitatea, pentru că nu o să mai ne bată nimeni la ușile noastre în biserici. S-a terminat anii 90. Trebuie să înțelegem un pic că noi trebuie să facem pași acum spre exterior. Și biserica trebuie să fie pregătită, asta începând de sus, de la leadership și până jos. Dar dacă asta se dă, că ai spus că ce putem face ca biserică, de sus trebuie dată direcția asta. Bineînțeles, predicile, învățătura așa au rolul lor, dar trebuie să mergem puțin mai, să ieșim puțin din patru ziduri. Asta e părerea mea.
Deci, din ce înțeleg din răspunsurile voastre, biserica trebuie să aibă o atitudine inclusivistă în domeniul acesta, adică trebuie să caute lucrarea aceasta, e responsabilitatea noastră și nu trebuie să aștepte oamenii. Trebuie să facem ce ține de noi ca să ieșim, trebuie să dăm o direcție teologică, bineînțeles, cumva să înțelegem că misiunea nu e... Hai să o facem și pe asta, într-o expresie. Și misiunea, de fapt, trebuie să... E mandatul pe care, final pe care ni l-a dat Domnul Iisus Hristos. Și misiunea trebuie făcută cu gândul la faptul că Domnul Iisus Hristos asta ne-a cerut și de asta ne lasă pe pământ, ca să adune într-un singur popor pe toți oamenii, din toate limbile și din orice neam.
Da. Paștele și Crăciunul sunt foarte importante ca și sărbători majore pe care le avem, pentru că aici chiar poți să invizi străinii să vadă exact ce se întâmplă în țara ta, adică e o chestie foarte simplă. Și cu ajutorul Dumnezeu noi am organizat de 4 ani la rând Crăciunul Refugiaților și ultimul ne-am bucurat că au fost și echipa de la CrossAm împreună cu noi. Și din Cluj am vorbit cu o fată și a avut o idee faină. De Crăciun invită studenți la masă și a vorbit cu oameni, cu familii din biserici și au avut până la 40 de studenți. Deci oamenii ăștia erau prima oară când se cunosc, dar i-au pus la masă, au început să le explice de viața lor, de ce sărbătoare, mă rog, e la român și apoi s-au apropiat și mi s-a părut o idee faină asta.
Doar să explic puțin, pentru că discutai de misiune și misiunea de multe ori pare așa generic. E responsabilitatea tuturor și în final rămâne responsabilitatea nimănui. Misiunea nu este ceva așa foarte vag, foarte neclar, ci misiunea are o explicație foarte specifică. Mântuitorul nostru a venit aici jos pe pământ să ne arate dragostea lui Dumnezeu. Și pentru asta El s-a încarnat și Biblia ne spune că s-a dezbrăcat de gloria cerească și a luat chip de noi, s-a contextualizat, avem noi acest termen, adică practic El a venit printre noi, ca și noi, să ne arate dragostea lui Dumnezeu și să ne conecteze cu Dumnezeu. Asta e ceea ce face misiunea. Misiunea depășește sau când întreprindem acțiuni sau când gândim misionar, gândim să ieșim în afara celor 4 ziduri. Nu facem compromis teologic. Nu facem compromis de învățătură. Deci nu la asta facem rabat pentru că vrem să facem misiune. Dar dacă mergem spre cineva să vedem cum e persoana respectivă, că se îmbracă un pic diferit, cu un batic în plus, cu un pantalon mai lung, cu și așa mai departe, e ok să putem să ne contextualizăm cu scopul de a face acea încarnare de care Biblia ne spune Hristos s-a încarnat. Deci asta este misiunea. Misiunea este palpabil încarnarea dragostei lui Dumnezeu printre oameni. Dacă sunt misionar, eu arăt dragostea lui Dumnezeu printre oameni. Ca biserică, ca să completez gândul lui Ștefan, ca biserică demonstrez că încarnez dragostea lui Dumnezeu pentru cei cu care, și în mod special pentru cei care sunt acum refugiați. Și națiunea română de data asta o face cu excelență. Eu personal încurajez pe toți și felicitări.
Da, m-am gândit și eu, trebuie să vină un război ca să ne putem pune în mișcare în felul acesta. Misiunea e mai mult decât a face, înseamnă a fi.
Absolut.
Din ceea ce ați spus.
Corect.
Știu că un rol foarte important în această misiune transculturală îl are și folosirea materialelor. Poate pliante și alte materiale care ne ajută. Fie să fim noi echipați ca și creștini, ca și ucenicii lui Hristos, fie să ajungem cumva cu aceste materiale la prietenii noștri sau la vecinii noștri străini care s-au mutat în țara noastră. Dacă putem să dezbatem puțin acest subiect?
Da, eu am fost plăcut surprins să văd că materiale sunt în toate limbile posibile. Chiar, chiar de la Adriana am primit la un moment dat câteva cutii zdravene de Biblie prin un prieten comun. Și în Statele Unite este cineva care poate să ne facă, în special în limba arabă, să printeze, să ne trimită în România pliante, și chiar am Evanghelia după Ioan și Romani pusă și în engleză și în arabă, și mi se pare de tare și pentru limbă străină, știi asta. Asta pe parte de pliante. Biblii, am luat legătura cu cei de la East European Mission din Grecia, care ne-au facilitat și tot așa. Ne-au spus să le scriem dacă avem nevoie de limbi speciale și așa mai departe. Deci există organizații care se ocupă cu traduceri. Și mai există un curs pe care, despre care aș vrea să vă povestesc puțin. Se cheamă Al-Masira, în arabă se traduce Călătoria, și constă în 13 episoade video în care prietenii noștri înțeleg divinitatea Domnului Hristos pornind de la căderea din Eden și mergând pe urmele profeților. Deci, practic, este o călătorie împreună cu ei și e foarte fain că poți să generezi discuții. Adică este creat, gândit de frați care au fost în musulman la origine și s-au întors la Domnul. Și au gândit întrebările sau modul în care au construit aceste episoade, undeva la 30-40 de minute durează un episod, sunt pentru a răspunde întrebărilor din mintea unui musulman. Și asta putem să intrăm foarte ușor în posesia acestui curs, trebuie o antrenare înainte. Din păcate nu avem suficient trainer să facem față, să spun așa, la un volum mare, dar acum în ianuarie am avut primul training în limba română, cam 85% a fost, pentru că nu suntem toți pregătiți pentru asta, și ne-au ajutat cei din Germania și din Olanda. Dar cine este interesat pentru asta, durează două weekenduri, deci nu e foarte mare timpul de investit, dar au fost undeva la 40 și ceva de oameni, foarte mulți din Suceava, Timișoara, m-am bucurat să avem și oameni cu experiență, pe Narcis Vlașin, pe Dani Piu din Suceava, deci se face o echipă foarte faină la nivel național și invit pe toți care vor să vadă despre ce e vorba, să intre pe almasira.org și acolo au toate detaliile și dacă sunt interesați, cred că este mai ales pentru tineri excelent. E un fel de variantă alfa pentru verișorii noștri.
Eu am lucrat la niște materiale puțin mai simple, ca niște carduri pe care le-am făcut în engleză și română. Explorează câteva puncte de discuții de la care sunt comune, să zic, ce crezi despre univers, care crezi că e scopul vieții, care e sursa adevărului, ce crezi despre natura umană, și apoi prezentarea celor 5 mari religii ale lumii și ce le diferențiază sau care este baza fiecăreia. E un material încă în testare, dar pe care cred că l-am folosit cu peste 30 de studenți și au generat discuții foarte bune. E ușor de folosit, nu necesită o antrenare foarte extensivă și te ajută să ai un fir al discuției. Cred că cel mai greu pentru tineri este că nu știu ce să spună. Se gândesc că trebuie să spună din toată Biblia sau să spună versete sau eu știu ce apologetică. Eu cred că sunt multe materiale și putem să ajutăm în domeniul ăsta cine vrea să învețe cum să folosească, dar cel mai mult contează încrederea și relația care se creează între români, între tinerii români și acești tineri străini. Și cum încrederea se capătă în timp, elementul cheie este timpul, consecvența, dragostea, răbdarea pe care ei le văd în noi. Și asta deschide multe uși și cred că Domnul deschide inimile lor.
Da. La celălalt spectru probabil a unui instrument puțin mai dezvoltat sau mai alambicat, să spun așa, mai costisitor în timp și energie, avem ceea ce deja am început de mai bine de 4 ani, e un curs care se numește En Route, din franceză, adică pe cale, pe drum, și este un curs care ține 4 săptămâni intensiv, dar este specific destinat celor care vor să prezinte adevărul, vor să prezinte o mărturie creștină și să învețe cum anume se face contextualizarea, cum anume să înțeleagă culturile, prezentăm acolo baza biblică a misiunii, avem elemente specifice de înțelegerea culturilor diferite, a fazelor prin care trec cei care traversează diverse culturi și sperăm că de acum, când vom putea să ne întâlnim față în față și în sala de clasă, să facem și activitățile practice, de a merge printre ei și a experimenta ce înseamnă să interacționezi cu străini și în felul acesta să fie o pregătire puțin mai solidă pentru cei care au timp, doresc să investească în acest sens. Deci există, e disponibil prin Institutul Teologic Baptist acest curs. Nu știu dacă mai sunt și alte detalii pe care vrei să le spui despre
acest curs. Eu recomand cu drag acest curs pentru că am fost student și ce am văzut acolo și ce am făcut mi s-a părut, m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt și a fost un curs atipic pentru un curs de misiune.
Da.
Cumva din ce mi-ați spus înțeleg că cei care se tem și spun stai, eu nu pot să fac, că n-am pregătire, că alții, că n-au de fapt motivul acesta, pentru că noi suplinim prin ceea ce mi-ați spus, se suplinește această nevoie de pregătire prin materialele pe care le-ați prezentat. Așa că dacă e cineva interesat, ne poate contacta pentru detalii.
Da, e interesant, Zaharia, că exact prin genul ăsta de cursuri, adică și ce a prezentat Alex și Alma Sira, devii un facilitator, deci nu trebuie să fii un predicator aici. Tu trebuie decât să strângi oameni, atâta. Și în rest, Duhul Sfânt va face toată lucrarea, bineînțeles, tu trebuie să ai și tu o echipă, 2-3, să ne rugăm împreună. Na, e bine să nu fii singur, mai ales chestie cu băiat-fată, trebuie învățată un pic, dar e o oportunitate foarte mare. Deci nu trebuie să știi să ai teologie sau să ai doctorat să faci treaba asta.
Okay.
Dar dacă ai doctorat și ai teologie, cu atât mai mult vino, pentru că asta te va pune într-o nișă foarte specifică și e o bucurie
o
pentru
să te întreb de ce n-ai venit până acum dacă ai doctorat și nu faci asta deja.
Da. Bun, mulțumesc. Mai avem una sau două întrebări. Care sunt barierele pe care le întâmpinăm? De ce credeți că credincioșii evanghelici cumva nu se implică mai mult? Ce ne împiedică să ne implicăm, să spunem așa mai bine? Ce ne-ar împiedica să ne implicăm mai mult în această slujire transculturală? Care sunt cele mai mari provocări?
Ca și în orice altă cultură și națiune, sunt și dintre ei persoane care au un anumit comportament care e neatractiv. Și noi când mergem în anumite țări, ajungem pe micile ecrane cu diverse povești ca români că au făcut iar aia sau cealaltă și atunci e o teamă pe care populația o percepe ca venind din partea lor ca față de orice alt necunoscut. Acești oameni sunt necunoscuți și suntem mai reținuți să interacționăm. Avem și prejudecăți, asta e un alt motiv, dar avem prejudecăți că cine știe ce se întâmplă. Vrem să ne protejăm, da? Sunt tot felul de temeri pe care noi le avem, pe care le accesăm sau care ni sunt accesate în momentul în care interacționăm cu acești oameni, tocmai pentru că e ceva necunoscut, e ceva nou, e ceva diferit decât suntem noi. Și trebuie să recunoaștem, Există de foarte multe ori în inima noastră neprelucrată acea dragoste pe care trebuie să fie o dragoste autentică, reală, de a merge înspre ei. Probabil că unii dintre cei care ne ascultă sau dintre tineri au încercat să meargă dintre ei, spre ei și au experimentat alte blocaje acolo. De aceea e important să înțelegem, ok, nu e greu, nu este simplu, nu e ușor, nu e ceva accesibil probabil tuturor, dar vom încerca să găsim modalitățile, punțile de a ajunge la ei. Deci blocajele vin că e necunoscut, temeri, prejudecăți, limba care s-ar putea să fie, cultura diferită, adică și pentru un musulman ca să vină la noi în casă știind că noi am gătit porc, e clar că îi va fi foarte greu să vină. Deci și ei au anumite rețineri de a interacționa cu noi. Și sunt și alte, nu doar astea culturale, da, sunt și de religie și să recunoaștem pentru cei care suntem în bisericile evanghelice, vedem și lupta spirituală.
Da.
Este un factor foarte important. Cu cât ne ține diavolul mai bine în bisericile noastre să stăm acolo și să cântăm, să fim liniștiți, cu atât oamenii ăștia pot să meargă liniștiți în iad. Deci, cu cât înțelegem că avem nu doar mandat și responsabilitate, ci bucuria de a răspunde invitației lui Hristos, să fim alături, trăind împreună cu El, să mergem spre ei, cu atâta lupta spirituală se va întăți.
Cred că și una din barierele, să zic, poate e adevărat sau nu, este și această comoditate. Sau un pretext de a nu ieși din zona ta de confort. Prefer într-o zi de sâmbătă, în loc să te duci și să te întâlnești cu un străin sau să vorbești în altă limbă, să vezi tu un film sau să te întâlnești cu prietenii tăi cu care te simți confortabil. Nu mi s-a întâmplat, nu de puține ori mi s-a întâmplat ca înainte de o întâlnire sau de un eveniment. Ceea ce și Alex spunea este această luptă spirituală. Odată înainte să am o întâlnire de Paște era să mă calci o mașină. Cred că este și un risc pe care ți-l iei atunci când îi spui lui Dumnezeu, da, aici sunt, trimite-mă. Dacă ești gata să spui lui Dumnezeu, așa cum sunt, trimite-mă, El te va trimite. Câți totuși sunt gata să spună și să-și ia acest risc, să fie disponibili la chemarea lui Dumnezeu. Nu spun că este ușor, nu spun că e confortabil și mai ales într-o perioadă în care tehnologia ne face poate și mai leneși, este un trebuie să ai o motivație foarte puternică, să vrei să ieși din zona ta de confort. Mie îmi place mult ce zice Domnul Iisus când și-a chemat ucenicii și mulți din ei aveau prejudecăți și nu știau. Și totuși El le-a zis, vino și vezi. Vino și vezi. Invitația mea pentru tineri, pentru cei care ne aud, este veniți și vedeți. Faceți măcar acest prim pas. Veniți și vedeți, cunoașteți-i în niște medii care sunt safe. Deja i-am filtrat, deja pe oamenii cu care noi ne întâlnim în mod constant îi cunoaștem și ei se filtrează. Deci ei cam ne cunosc și cam cred că știu ce intenții avem sau că suntem creștini. Dar continuă să vină și nu numai continuă să vină, și aduc și prietenii. Și asta înseamnă că ceva îi atrage. Mai bine zis, cineva îi atrage. Și rugăciunea noastră de fiecare dată, la fiecare întâlnire, zic, mă rog, Doamne, fă ca dragostea Ta să fie așa de evidentă în mijlocul nostru și asta este cea care să-i atragă la Tine. Cred că motivația ar fi unul din principalele lucruri și doar să faci un prim pas, să vii, să vezi. Pentru că este, da, e prejudecată, este frică, mai ales de cei de altă culoare, de altă limbă,
rasismul,
de care, da, de cum se îmbracă, și da, până la urmă, dacă ești puțin împins de Dumnezeu, răspunde că este, e o binecuvântare extraordinară.
Mai este și media, cred, care poate să te ajute să te apropii de ei sau să te separi de ei. Pentru că acum, dacă ne uităm bine, primim cu brațe deschise familii de ucrainieni și slavă Domnului pentru inima asta deschisă. Și mă bucur că creștinii născuți din nou au fost primii acolo. Când au început războiul, au fost primii care să primească și asta a fost o mare bucurie. Dar totodată, tot din Ucraina vin și sirieni, vin și indieni, vin toate națiile astea și ei nu prea sunt primiți. Adică asta spun caz concret și am vorbit în mai multe orașe în țară. Și da, aici de ce? Pentru că credem că sunt teroriști sau că sunt nu știu cum. Dar nu e așa, adică cu toții știm, dacă studiem treaba, sub 0,5% cred că din țările islamice, oamenii aceștia sunt radicali, adică sunt foarte puțin. Și nu putem să luăm asta. De aceea trebuie să fim puțin atenți, că noi acum, eu cred că media are un rol foarte mare în viața noastră de zi cu zi, dar este o piedică, adică de ce nu? Pe lângă tot ce s-a spus, trebuie să filtrăm bine, să filtrăm prin scripturi. Nu? Okay. Și o revelație pe care o am avut-o din Biblie, în Fapte 10, când se întoarce Corneliu și Petru Sfit se duce și zice, băi, se întâmplă ceva cu ăștia, frate, adică... și tot să-l certe, să-l ia de urect, că săracul cred că a venit așa, mai, știi, mai sfios. După ce povestește și frații întărește mărturia, zice, a, deci Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința. Păi, voi ați primit acum câțiva ani, voi ați primit mandatul. Deci ei nu își dădeau seama, îți dai seama.
Era un blocaj.
Era un blocaj, da. Și asta cred că se întâmplă de multe ori și cu noi, știi.
Dar în ce privește pe tineri, în mod specific, cred că mai e un element. Unii dintre ei au inițiativă. Unii dintre ei n-au nevoie ca cineva să-i conducă, să-i scoată. Vor lua inițiativă. Dar o bună parte dintre ei au nevoie să vadă că ceilalți care sunt conducători din biserici, din grupuri, merg acolo și exemplul acesta îi va încuraja. Ei vor ajunge să ia și ei inițiativă să se ducă văzându-i pe ceilalți. Deci e responsabilitatea noastră, celor care conducem, să putem și cred că prin exemple pe care le vedem astăzi printre biserici, eu sunt uimit în continuare, numai gândindu-mă că sute de biserici, fără să exagerez, la nivel național, de la est la vest, de la nord la sud, și-au schimbat destinația unor săli, dacă nu chiar și sanctuarul, ca să găzduiască refugiați. Deci, asta e normal, da. Și atunci biserica e un exemplu extraordinar. Da? Extraordinar pentru tinerește. Și eu sper ca din tinerește să prindă ideea mai departe și vor face lucruri fantastice. Adică eu vreau să mă uit peste 10 ani ce vor face ei, abia aștept.
Mă bucur să avem o perspectivă optimistă. Sunt sigur că în decursul lucrării ați văzut și roade. Și Dumnezeu v-a încurajat și în asta. Sunt roade, eforturi știu sigur că sunt, dar sunt și roade, nu-i așa?
Sunt.
Pentru că este contextul cu războiul din Ucraina, vreau să vă povestesc despre o studentă cu care lucrez de 3 ani de zile din Ucraina. Am cunoscut-o în anul pregătitor, studiază științe politice și mi-a plăcut așa de mult de ea când a spus eu vreau să ajung la ONU ca să vorbesc despre drepturile minorității române din Ucraina. Ne-am întâlnit duminică după amiază, după biserică, mergeam și mă întâlneam cu ea în cămin, am provocat-o am ajutat-o să învețe limba română, să practice și unul din puncte era și să citim din Biblie, din Ioan. Relația noastră a crescut, Katia l-a primit pe Domnul, a fost, acum și-a încheiat un Erasmus în Polonia, chiar înainte de război, a fost la mine acasă și am fost așa de încurajată, sunt așa de încurajată de felul în care Dumnezeu a lucrat și lucrează în Katia. De 2 ori pe săptămână, prin WhatsApp, aveam studiu biblic și rugăciune. Părinții ei au început să citească Biblia. Este o încurajare pentru ei și se implică acum în ajutor de, cu refugiații și cu Biserica din Cernăuți. Asta este doar una din povești, aș mai avea fete din Albania, sunt alți oameni din Iran. Mm-hmm. Suntem foarte încurajați. Din Tunisia avem un prieten care studiază scriptura. Sunt și roade, pentru că nu se poate să nu fie roade.
Unde se lucrează,
pentru că Dumnezeu e cel care lucrează. Da.
Mă bucur, slăvit să fie Dumnezeu. Mai vreau să mai spuneți ceva?
Da, îmi cer scuze, dacă vreau doar să zic că în București este o biserică aproape exclusiv din refugiați. Mm-hmm. Nimeni nu este nativ vorbitor de limbă engleză, dar tot ceea ce se întâmplă e limba engleză. Și e condusă de un african din Sudan. Totul este atipic pentru cineva care e aici în România și, într-adevăr, oamenii reușesc să audă cuvântul în limbile lor, unii dintre ei se traduce instantaneu. Deci sunt roade și Dumnezeu lucrează. Doar un lucru vreau să spun legat de experiența personală. În momentul de față am două grupuri, dar unul dintre grupuri este format din copii de misionari transculturali. Familii de români care au plecat în alte țări și care au copii români. Evident că acest grup, uneori mai discutăm și în engleză și în română, pentru că copiii așa vorbesc, mai ales dacă au o experiență transculturală, și e frumos să vezi cum astfel de copii de-ai noștri români, prin perspectiva asta transculturală, de înțeleg adevărul Scripturii și doresc să aibă o mărturie frumoasă pentru Dumnezeu. Și asta e practic, îi aduce glorie lui și ăsta e obiectivul, să-i aduce în glorie lui. Mm-hmm.
Da, aș vrea să spun și o mărturie, mai ales că suntem la Crossone aici și echipa de aici a slujit împreună cu noi de Crăciun. Avem o fată de 22 de ani din Siria, care cred că o să se gândește foarte mult la botez, dar vrea să înțeleagă mai multe care-i treaba cu Duhul Sfânt și acum avem niște discuții interesante. Se ocupă de ea niște fete, toți siriene creștine. Și adică aș vrea să încurajez tinerii că sunt oameni care caută, doresc. Când discutam cu ea din Scriptură, era absorbită, efectiv. Nimeni nu mi-a spus lucrurile astea până la 22 de ani. În Cluj, la fel, s-a botezat un student din Palestina. Și atenție mare, palestinii sunt foarte deschiși. Eu credeam că e o ură și o dasta în inima lor. Într-adevăr, sunt lucruri zonale, dacă vrei, dar cu Evanghelia lucrurile stau total diferit. Deci, experiența mea, cel puțin, am văzut că oamenii ăștia sunt foarte deschiși și nu numai studenți, sunt și familii deschise, dar am dat exemplele astea ca să fie o bucurie și o încurajare pentru tineri în mod special. Și cunosc două fete la medicină care tot timpul îmi pasează sau, mă rog, comunicăm prin mesaje când întâlnesc un băiat. Dar ele au inima asta, adică au înțeles că trebuie să fie intenționale, mă întreabă de Biblie sau ceva și dacă au un băiat, mi-l pasează să pot să discut eu cu el. Deci se întâmplă lucruri și cred că în viitorul apropiat o să vedem biserici native. Asta e dorința și rugăciunea mea și cred că Dumnezeu va împlini asta.
Și putem să le spunem tinerilor, puteți și voi. E ok, e accesibil și vouă.
Cu asta voiam să încheiem, dacă în două propoziții, maxim trei, nu mai mult, să lăsați o încurajare de final tinerilor care ne ascultă. Două, trei propoziții, ceva foarte condensat, care să-i motiveze să se apuce, să zic așa, de această lucrare la care ne-a chemat Dumnezeu. Adriana.
Eu o să fiu și mai succintă decât două, trei propoziții. O să spun doar veniți și vedeți.
Mulțumim. Ștef?
Da, o să completez pe Adri. Ea are nevoie, din ce știu, de mai mulți băieți acolo, nu? În lucrare. Eu, pe de altă parte, am nevoie de fete, pentru că lucrăm puțin diferit. Ea lucrează mai mult pe studenți, eu sunt focalizat mai mult pe familii. Și dorința și rugăciunea mea pentru fiecare, că ești tânăr sau în vârstă și asculți emisiunea asta, este să îți propui să adopți un străin. Pe termen lung, propuneți asta, un an de zile, doi ani de zile vreau să mă ocup, să văd ce provoacă-l pe Dumnezeu în lucrarea asta și vezi dacă tu te pui la dispoziția lui, ce se poate întâmpla în segmentul ăsta de străini. Cam asta e încurajarea mea.
Da, iar eu aș spune așa, conectează-te la dragostea lui Dumnezeu, lasă să inunde inima ta dragostea lui și dă-o mai departe celorlalți.
Mulțumim! Dumnezeu să ne ajute! Dacă vor fi și sunt tineri interesați de mai multe detalii, ne puteți căuta la cursdemisiune@gmail.com sau la numărul de telefon 0765 441 996, Lăpugean Emanuel Zaharia. Fiți binecuvântați!